เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อใช้มีที่พึ่งอยู่ภายในก็เราเกิดอยู่ในโลกนี้เรามีอะไรแน่นอนร่างกายเราเด้อตอนแรกมันดีมันค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยทำก็ไม่เคยทำได้แล้วอยู่ไปมันก็ทำได้ถ้าใจส่วนหนึ่งคิดว่ามันก็จะต้องเจริญไปเรื่อยๆอยู่ไปพักหนึ่งมันใช่อย่างนั้นแล้วมันกลับเอาคืนหมดสิ่งที่เคยทำได้ตอนนี้บางอย่างทำไม่ได้ยิ่งเวลาผ่านไปมันจะสู่ความแก่ความเจ็บและความตายเราจะพึ่งอะไรได้ก็มีอยู่อย่างเดียวคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจนั่นพอจะพึ่งได้อย่างสมาธิของเราเริ่มแรกมันรู้สึกว่ามันพึ่งมาได้เหมือนกันเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้แต่ต้องฝึกในสายว่าถึงจะได้หรือไม่ได้ใจของเราเหมือนกันหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอาการของเขาก็ตรงนี้แหละจิตใจของเราที่ไม่สร้างความวุ่นวายให้ตัวเองนั่นเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก็บางครั้งจิตใจของเราก็จะสงบบางครั้งก็ไม่สงบทีนี้เราก็พยายามให้มันสงบหายใจให้ได้แต่ว่าใจส่วนหนึ่งก็ถือว่าการที่จะทำจิตสงบนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็ต้องมีปัญญาด้วยแต่ปัญญาที่จะดีนะใจของเราต้องหนักแน่นอย่างท่านบอกว่าต้องทำจิตใจของเราให้เหมือนดินเหมือนธาตุดินใครจะโยนอะไรลงไปในธาตุดินที่มันสกปรกขนาดไหนธาตุดินไม่เคยขยะแขยงก็จะเอาน้ำหอมลงไปมันก็ไม่ได้ชื่นใจมันก็อยู่เฉยๆของมันใจของเราต้องมีส่วนหนึ่งที่อยู่เฉยๆได้ที่เราภาวนาเพื่อจะให้ส่วนนี้แหละเข้มแข็งขึ้นมาว่าอะไรเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวไปตามเขานี่ก็เป็นตัวปัญญาสมาธิก็ช่วยแต่จะให้สมาธิทำงานอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาที่พาให้ใจของเราวุ่นวายมันเพราะอะไรมันติดตรงไหนทำไมใจของเราร้อนก็ท่านสอนเรื่องทุกข์นั่นแหละเราแม้กระทั่งก็เล่าเรื่องทุกข์ต่างๆที่เราพอจะรู้จักความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากกันสิ่งที่เรารักการอยู่กับสิ่งที่เราไม่รักหวังอะไรทำไมได้ตามที่หวังนั่นแหละก็เป็นทุกข์นี่ทุกข์แบบนี้เราพอจะรู้จักแต่ว่าท่านบอกว่าทุกข์แบบนี้มันเงาของทุกข์ไม่ใช่ตัวจริงของทุกตัวจริงก็ใจที่ยึดในสิ่งที่ให้ผลดีตามที่เราต้องการที่เราหวังนะไม่ได้ก็จะให้ผลบางอย่างเราจึงยึดเขาได้แต่มันไม่ให้เลยเราก็ไม่ยึดทีนี้มันให้แต่มันให้บางส่วนเท่านั้นเองจะให้ใจของเราเบาขึ้นมาไม่ต้องทุกข์ต้องใช้สมาธิของเราเท่าที่มีพยายามดูจิตใจของเจ้าของว่ามันเยอะอะไรบ้างเราจะรอให้มันสมาธิ 100% จึงค่อยเจริญปัญญามันก็ไม่ทันกระจายของเรายังสร้างทุกเรื่องการทำสมาธิได้บางวันก็ได้ดังใจหวังบางได้ไม่ได้บางวันไม่ได้ถ้าใจของเรามันขึ้นลงตามอาการเหล่านี้ก็เลยเอามรรคของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มรรคที่จะแก้ทุกข์มันกลายเป็นมรรคที่จะสร้างทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าว่าเราเจริญปัญญาไปด้วยว่าพิจารณาตรงไหนที่เรายึดทำไมมันได้อะไรขึ้นมาต้องยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งที่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยฮะแต่ส่วนที่เราเยอะบางครั้งมันไม่น่าเยอะจิตของเราจึงรู้แก่งในการที่จะ ปิดบังตัวเองไม่เห็นความจริงของตัวเองเราว่าเราชอบในสิ่งที่ไม่น่าชอบแต่ถ้าหากว่าเราทำใจของเราให้เป็นกลางได้เราจะยอมรับว่าใจของเรามันชอบแบบนี้ทีนี้เรามาเทียบกับโทษกับของการยึดเนี่ยพอเราเห็นได้ทั้งสองอย่างเราพอจะเทียบกันได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ปิดบังตัวเองไม่ก็เทียบไม่รู้จะไปเทียบกับอะไรเมื่อเทียบไม่ได้ไม่รู้จะไปหาทางออกได้ยังไงแต่ถ้าว่าในนี้มันส่วนที่ดีส่วนที่เราชอบนี่มันส่วนที่เสียมันคุ้มกันไหมเราจึงมีช่องทางที่จะออกได้ก็มันเกิดเบื่อหน่ายในสิ่งที่มันมีโทษมากกว่าคนที่เราเห็นได้ชัดแล้วเห็นได้ว่ามันไม่จำเป็นถึงจะเป็นนิสัยติดตัวมาตั้งกับกันมันไม่จำเป็นจริงๆตรงที่เห็นไอ้คำว่าไม่จำเป็นนั่นเราจึงจะปล่อยเขาได้เพราะฉะนั้นที่เราทำจิตของเรามันหนักแน่นให้มันวางเฉยได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาภาวนาสมาธิดีเราก็เฉยสมาธิไม่ดีเราก็เฉยแต่ไม่ใช่เฉยเมยมันเฉยแบบที่ว่าดูจนมันเข้าใจว่าที่ทำสมาธิได้ไม่ได้นั่นมันไม่ใช่ตัวปัญหาที่เราวุ่นวายเพราะทำได้วุ่นวายเพราะทำไม่ได้วุ่นวายเพราะทำได้หมายความว่าไปชื่นใจดีใจจนเหลืองขึ้นมาว่ามันง่ายทั้งงานนี่คือบางวันมันก็ง่ายดีแต่บางวันมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่จากพวกนั้นก็วุ่นวายอีกต้องรู้จักถอนตัวออกจากอาการเหล่านี้ให้บอกกับตัวเองใจของเราต้องมีส่วนหนึ่งที่เฉยอยู่ตลอดเวลาถ้าพยายามหาจุดนั้นถ้าอารมณ์ของเราวางอยู่ตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเจริญมากแต่ว่าเราต้องการให้ใจของเราหนักแน่นในระหว่างที่เจริญไม่ได้สร้างความทุกข์ให้เพิ่มเติมนี่เป็นทางที่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางที่จะเพิ่มทุกข์แต่ใจของเรามันแก่งในการสร้างทุกข์มันก็เลยเอาทำคำสอนพระพุทธเจ้ามันให้มันทุกข์อีกนี่ตรงนี้ที่เราต้องวางพยายามเจริญส่วนที่เฉยได้ปัญญาของเราก็จะเกิดอยู่ตรงนี้คือมันเห็นแจ้งขึ้นมาสิ่งที่เราเคยยึดมันไม่ต้องยึดยึดมันทำไมถ้าเราปล่อยวางได้ใจของเราก็สบายแล้วก็ทำงานได้นอกจากนี้ภาวนาต่อ